بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع أعظم ركن في هذا الدين ألا وهو الصلاة، ومع حقوق الصلاة. Nous allons commencer une série de cours avec l'un des plus importants piliers de l'islam après l'attestation de foi, qui est la prière, et avec les droits de cette prière. فالصلاه اعظم ركن في الاسلام بعد الشهادتين، ويجب على الانسان ان يهتم بامر الصلاه، لان الصلاه شانها كبير وشانها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن ضيعها من المسلمين واستخف بها فهو على خطر عظيم. La prière est quelque chose de très important dans cette religion. C'est le deuxième pilier très important dans cette religion après l'attestation de foi. Celui qui la néglige et qui néglige les droits de la prière, il est dans une situation très dangereuse. فَالصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ فَمَكَيْنْ شِعَاجَ لِتَتُقْفْ لَعْمُودِ دِيَلَا هذا السلسل العظم ديال الدهر ديالنا، هذا العمود الفقري، السلسل اللي تنقولوا لحنا إلى حياتي الإنسان يقف ولا يطيح. فكذلك الصلاة. La prière, frère en Allah, Azzawajal, c'est un pilier très important dans cette religion. Son exemple, c'est comme la colonne vertébrale de l'être humain. Si tu enlèves la colonne vertébrale à un être humain, ou là une bêtise qui va tenir debout, on est tous d'accord qu'il ne tiendra pas debout. Donc ça veut dire que si on enlève la prière de notre religion ne tient pas debout. Donc la situation est très dangereuse et la prière a une énorme importance dans cette religion. يقول عليه الصلاة والسلام رأس الإسلام وعموده رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أن رأس الأمر كله في الحياة ديال الإنسان كله هو أن يكون على دين الإسلام، ولكن العمود ديال الدين وديال الحياة ديال الإنسان هو الصلاة. وديك الدروة بحال الدروة ديال الجمل في الإسلام، شنا هي الجهاد في سبيل الله. فإلا ما كانت هذاك السلسل غادي يكون هذيك الدروة، واش الدروة غادي تركب على مثلا الجمل إلا حيدنا ليه السلسل ديالو، غادي تكون عنده الدروة ولا ما غاديش تكون عنده؟ ما كايناش. هذا باش تصور الأمر كي مصور ديال الصلاة. الأمر أمره عظيم. Donc, le prophète alayhi salatu wasalam nous a enseigné que la tête de la situation, c'est l'islam. C'est-à-dire soumis à Allah Azza wa Jal. Et la colonne vertébrale, et le pilier principal, c'est la prière. Et la bosse, le plus haut sommet, et la bosse, c'est le combat sur le sentier de Allah Azza wa Jal. Mais regarde avec moi, imagine, un chameau, est-ce que sa bosse peut tenir s'il n'a pas la colonne vertébrale? Sur quoi il va tenir la bosse du chameau? Ne peut pas tenir. Cela te montre quoi? Cela te montre l'importance de la prière. Cela te montre l'importance de la prière. فالصلاه اول ما اوجبه الله سبحانه وتعالى من العبادات. تولى اجابه الله سبحانه وتعالى بدون واسطه. ليله معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس يقول رضي الله تعالى عنه وارضاه: فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والحديث حديث طويل عند الإمام مسلم، بدون واسطة، ما توسط فيها جبريل، ولكن من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على العظمة ديال الصلاة، وأن الأمر ديال الصلاة أمر عظيم. Donc la prière, c'est la première des obligations qui a été faite dans les adorations. Et il n'y a pas eu d'intermédiaire pour ordonner aux gens de prier. Jibril n'est pas descendu avec l'ordre de la prière. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la nuit de l'ascension du prophète alayhi wa sallam, il l'a reçu une fois qu'il était au septième ciel. Directement, l'ordre est venu directement min Allah al Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Cela te montre quoi? Te montre l'importance de la prière. Et l'histoire du fait de l'obligation de la prière se trouve dans un long hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Et Anas radiallahu ta'ala al-Warda nous dit que la prière a été rendue obligatoire au prophète alayhi salatu wasalam le jour où il y a eu l'ascension du prophète alayhi salatu wasalam. Wassalatu kadhalika akha al-islam awwal ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamah. Amr azim. Yawm al-qiyamah. يوم نقوم لله رب العالمين يوم نبعث يوم الفصل يوم الحشر أول ما سنسأل عليه الصلاة أول حاجة فهي الصلاة. هذا يدل على ماذا؟ على أن أمرها أمر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الطبراني وغيره والحديث في صحيح الجامع يقول قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول لك بأنه أول حاجة غادي تحسبوا عليها يوم القيامة هي الصلاة. إلا صلحت الصلاة كاع الأعمال غادي تصلح، إلا ما صلحت الصلاة كل شيء الأعمال فاسدة. ها هذا تيدل لك على ماذا؟ أنه خاصنا نهتموا بالصلاة ونهتموا بأمر الصلاة. Le prophète alayhi salatu wasalam, la première des choses sur laquelle nous allons être, hein, les comptes vont être faits le jour de la résurrection, le jour où on va être devant Allah Azza wa Jal, le jour où on sera sorti de notre tombe, etc. Et on sera exposé devant Allah Azza wa Jal. La première des choses sur les comptes vont être faits avec nous, c'est la prière. Cela te montre l'importance de la prière, qu'il faut lui donner son importance, qu'il faut la prendre et qu'il faut l'accomplir comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut et comme nous l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. En fait, alayhi salatu wasalam, dans un hadith authentique, il dit, la première des choses sur lesquelles il y aura les comptes, ce sera la prière. Et si la prière est bonne, tous les autres actes vont passer, ils vont être bons. Et si la prière n'est pas bonne, tous les autres actes ne vont pas être bons. Cela te prouve quoi? Qu'il faut que tu apprennes, qu'il faut que nous apprenions comment accomplir la prière comme Allah il le veut et comme nous l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. لأن على يجب علينا أن نجتهد أن نحقق الصلاة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة أمرها أمر عظيم لأن آخر ما يفقد من الدين هو الصلاة. آخر ما غادي تفقد في الدنيا من الدين هو الصلاة. الناس يقول لك دروك راه ما بقاش الدين. لا كاين الدين لأن كاين الصلاة. يقول لك ما بقى الدين لا يا أخي الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك بأنه آخر ما غادي تفقد من هذا الدين هو الصلاة. إن ما دامت الصلاة باقية راه باقي الدين. مستعد بأننا اخترت نقول الكلام هنا هكا وتنقولوا كلام تيخالف الكلام اللي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. La dernière des choses aussi qui va disparaître de la planète, de la terre, ce sera la prière. Ce sera la prière. Donc, tant qu'il y aura la prière, ben, il y a la religion. Et une fois que la prière a disparu, il n'y aura plus de religion. C'est pour ça. Il y a des gens qui parlent, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils te disent il n'y a plus de religion sur terre. Alors que les gens prient encore. Comment ça, il n'y a plus de religion sur terre? Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit la dernière des choses qui va disparaître, ce sera la prière. Et la prière, elle est encore là. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et à ce qu'on entend aussi pour ne pas attraper des ambiguïtés. Qala le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك بأنه العرى ديال الإسلام أي داك الشيء الأعمال اللي كاينة في الإسلام بوحدة بوحدة ما تمشي. وأول شيء وقت ما مشى شيء عمل من الإسلام الناس يتشبتوا بداك الشيء اللي من وراه. اول ما غادي يمشي الحكم ما يكونش الحكم بالشريعه، واخر ما غادي يمشي هو الصلاه، اخر ما غادي يمشي هو الصلاه. الرسول صلى الله عليه وسلم nous enseigne dans son hadith authentique que les actes dans l'islam et ce qui est obligatoire, ce qui est surrogatoire, tout ce qui concerne l'islam va disparaître petit à petit. Et chaque fois il y a un acte qui va disparaître, les gens vont s'attacher à celui qui reste après. Et ainsi de suite. Et le premier des actes qui va disparaître, c'est le fait de juger avec les lois d'Allah. Et le dernier des actes qui vont disparaître, c'est la prière. Ce sera le dernier des actes qui va disparaître. فَالصَّلَاةُ كَذَلِكَ هِيَ آخِرُ وَصِيَّةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت كان من آخر وصاياه الصلاة. يفارق الدنيا وعلى فراش الموت ويلحظ يلفظ آخر أنفاسه وكان يوصي بالصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذا يدلك على ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له اهتمام شديد بالصلاة لأنها أمرها أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. Le dernier des conseils et le dernier des ordres du prophète alayhi salatu wasalam, dans le lit de mort, en agonisant, c'était, il conseillait leur donner la prière. Et il disait, salawat wa salam alayhi, la prière, la prière. C'est-à-dire, faites attention à la prière, cramponnez-vous à la prière, accomplissez la prière. Et c'est ça qui montre l'importance de la prière. Et que la prière avait une place très importante chez le prophète alayhi salatu wasalam, à tel point qu'il la considérait comme les prunelles de ses yeux. فالصلاة كانت أمرها أمر عظيم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يدفزع على شيء أمر خط من شيء حاجة ولا شيء حاجة تدخل الصلاة. كان يقول أرحنا بها يا بلال، أي تقلل فيها الطمأنينة والراحة ديال النفس. إلى بخيار، وكان يسميها قرة عين. القرة ديال بالبوزة ديال العين ديالو، القرة ديال العين ديالو كانت في صلاة في الصلاة. وكان أعظم ما شيء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Prière, c'est quelque chose de très important chez le prophète alayhi salatu wasalam. C'est la prunelle de ses yeux. Et il disait à Bilal des fois, repose-nous avec la prière. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam trouvait son repos dans la prière, sa quiétude dans la prière, son apaisement dans la prière. Nous maintenant, certains, dépêche-toi, débarrasse-nous de la prière. Nous maintenant, طمأنينة في الصلاة، إحنا لا دروكا تلقى راسك. والصلاة عبادة رابحة، ما فيه تجارة رابحة تعدل الصلاة، لا توجد على وجه الأرض تجارة رابحة حق الربح. ما فيه أرباح في الدنيا تجارة ما فيه إشكال، ولكن الربح الحقيقي والربح الذي يدوم والربح الذي ينفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة موجود في الصلاة. La prière aussi, frère en Allah, Azzawajal, c'est le commerce gagnant. Là, on ne fait pas faillite. Là où il y a le réel bénéfice. Bien sûr, il y a des commerces dans lesquels on a des bénéfices. Mais le bénéfice éternel, et qui rapporte l'agrément et la réjouissance éternelle dans le delà, et l'apaisement et le réjouissement dans ce bas monde, il est dans la prière. Il y a d'autres bénéfices qui sont bénéfiques à la personne, qui sont utiles à la personne. Mais le réel, celui qui va lui prévaloir la réjouissance éternelle, il est dans la prière. Fais arbah bid dunya, tanfa'u l'insan, ma fi ishkal. Ma damat an halal kada. Walakin ribh l'haqiqi, f'raha diyat nafs, ou f'ridwar Allah azza wa jal, ou f'sa'ada d'daima ou l'khalda an Allah subhanahu wa ta'ala, kain fi s-salah. Qala ta'ala, inna alladhina yatluna kitab Allahi, وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون ماذا؟ تجارة لن تبور، أي تجارة ما تتكسد. إن الذين يتلون كتاب الله باش تبعه وأقاموا الصلاة. فقيام الصلاة من التجارة، من التجارة اللي ما تتكسد، ديما رابحة. رابحة دائما في الدنيا وفي الآخرة. Il est dit dans le verset, ceux qui lisent le livre d'Allah et qui accomplissent la prière et qui dépensent d'un peu de la subsistance que nous leur avons donnée, en public et en privé, cela, il espère un commerce qui ne fait pas faillite. Un commerce qui n'est pas stagnant et qui ne fait pas faillite. Donc il a dit, ceux qui lisent le livre d'Allah et qui accomplissent la prière. Et là, il y a le commerce, le réel commerce dans lequel on n'a pas à peur d'avoir une faillite ou quoi que ce soit. La plus importante, la plus noble du commerce, c'est le commerce avec Allah, Azza wa Jal. C'est le fait d'être soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam. فأعظم تجارة وأجل تجارة عبادة الله ومنها الصلاة لا كساد فيها الربح الكامل في الدنيا وفي الآخرة والصلاة كذلك نور في الوجه ونور في القبر ونور على الصراط يوم القيامة الصلاة نور على الوجه ديال الإنسان ومن جملة ما شدي عرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون يوم القيامة من الغرة اللي عندهم من جراء الوضوء تي البلايص ديال الوضوء تيكونوا باينين فمن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تيعرف صحابه كذلك الصلاة كل انسان نور في القبر وملي يكون غادي على الصراط تكون له نور كذلك يوم القيامة فالصلاة نور قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم متى يوم القيامة يمشي المؤمنون يوم القيامة بإيمانهم في ذلك الموقف الصعب يكون لهم نور على قدر إيمانهم بحسب إيمانهم وحسب صلاتهم وحسب تلبيتهم واستقامتهم على دين الله عز وجل يعطيهم الله نورا فوق الصراط il est dit dans le verset Ce jour-là, tu verras, c'est-à-dire le jour de la résurrection, tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière, ils t'habillent qu'eux, à droite, à gauche, en haut, ils ont de la lumière devant eux. Sur le pont Sirat, le jour, ils ont la lumière avec eux. Qu'est-ce qui leur a prévalu cette lumière? La foi qu'ils avaient. Il a mis en application des ordres. Là, ça va, je fais d'avoir accompli la prière comme il se doit, et ainsi de suite. C'est ça qui leur donne la lumière au moment le plus difficile, le passage sur le mont Sirat. فذلك اليوم الصعب والمرور على الصراط يكون معهم نور من الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وهو الذي لا ينطق عن الهوى قال بشر هذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حق وصدق فقال بشر أي بشروا هذا الناس يخرجوا في الليل في الظلمات ديالك الليل يا في الصبح يا في الفجر يا في العشاء وكذا وجايين للمساجد باش تبشروا بالنور يوم القيامة اللي يكونوا المنافقين والكفار تيتخبطوا في الظلام فهم لهم النور يسعدون بماذا؟ ماذا تكون لهم سعادة؟ إنه استجابوا لله واستجابوا لرسول الله ووحدوا الله سبحانه وتعالى وصلوا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وكما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم Il est dit dans le verset authentique, annoncez à ceux qui marchent la nuit, dans les ténèbres de la nuit, ils marchent vers les mosquées. Annoncez-leur la lumière le jour de la résurrection. Ça veut dire que le jour de la résurrection, quand les mécréants, les hypocrites vont patauger dans les ténèbres, les croyants qui ont été soumis à Allah, qui ont accompli le monothéisme, qui ont accompli leur prière comme leur a ordonner Allah, et comme le grand enseignant Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ceux-là, ils auront la lumière au moment où les autres vont patauger dans les ténèbres. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, At-tuhuru shatru al-iman, wa alhamdulillahi tamla'u al-mizan, wa subhanallahi wa alhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bayna as-samawati wal-ard, wa as-salatu nurun. Fasamma, fa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam qala bi anna as-salata nur, wa hiya kadhalik. نور على وجه الإنسان نور في القبر تكون من أسباب أن ينور الله الطريق على الصراط المستقيم فهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي الرسول صلى الله عليه وسلم dans le hadith authentique très long il a dit le fait de faire le don le fait de se purifier c'est une partie de la foi une moitié de la foi et le fait de dire alhamdulillah ça remplit la balance et le fait de dire subhanallah walhamdulillah Ils remplissent entre les cieux et la terre. Et la prière est une lumière. La prière, qui a dit ça? Le prophète, alayhissalam. Il est une lumière déjà dans ce bas monde sur le visage de la personne. Ils sont incomparables. Le visage de celui qui prie, de celui qui ne prie pas. Et c'est une lumière aussi dans la tombe. Et c'est aussi une lumière, une cause d'avoir la lumière, où le jour de la résurrection, où nous marcherons sur Salat. Au Salat, au Kadalik, à l'Ikhwat al-Islam, min khayri wa afdal al-amal. Afdal al-amal, ba'da al-tawhid, wa khayru al-amal, ba'da al-tawhid, al-Salat. Et la prière, frère Allah, Azza wa Jal, est le plus important, le plus noble, ou le plus géant des actes après le monothéisme. Et l'acte qui ramène le plus de récompenses et qui élève la personne. فالصلاه امرها امر عظيم ترفع درجه الانسان. قال صلى الله عليه وسلم الصلاه خير موضوع اي خير عمل. فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بان الصلاه من افضل الاعمال افضل الاعمال. فاللي قدر يكثر من الصلاه فيكثر يكثر من النوافل. Le Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam nous a enseigné que la prière est le meilleur des actes. Celui qui peut faire beaucoup de prières, qu'il le fasse. Mais qui peut faire des prières surrogatoires, qu'il le fasse. Tout ce qu'il peut. Tout en se limitant à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il fasse. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, istaqimu wa lan tuhsu wa alamu anna khayra a'malikum as-salat. استقيموا ولن تحصوا. انت قبل الاستقامة ديالك قبل الطريق ديال الله سبحانه وتعالى استقم عليه. وما تخممش الاجر اللي غادي يجيك كثر من داكشي انت اللي تتسنى وكثر من داكشي اللي خاطر على بالك من عند الله سبحانه وتعالى. وقال وعرفوا بان خير اعمال ديالكم هي الصلاة. خير اعمالكم الصلاة. وفي الرسول صلى الله عليه وسلم زادي سويي دغوا. Et ne faites pas, ne vous souciez de rien. Vous n'imaginez même pas ce qui, les récompenses que vous allez avoir quand vous allez être dans la droiture. Et sachez que le meilleur de vos actes, c'est la prière. Et sachez que le meilleur de vos actes, c'est la prière. Puisqu'il en est ainsi, nous devons l'accomplir comme il se doit et apprendre tout ce qui a rapport avec la prière. إذا كان الأمر كذلك فيجب علينا أن نتعلم أمر الصلاة وأن نتقنها كما أراد الله وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة سبب للتمكين في الأرض والنصر على الأعداء. الصلاة من أسباب بعد التوحيد فهي سبب من أسباب النصر على العدو ومن أسباب أن تكون لك القوة على الأرض. La prière aussi, frère en Allah, Zawajal, c'est l'une des causes pour avoir le triomphe sur terre et pour triompher, et pour avoir le pouvoir sur terre et pour triompher sur les ennemis d'Allah, Zawajal. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض ماذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. مكناهم في الأرض ماذا يفعلون؟ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالتمكين في الأرض من أسبابه الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إن هذه الأمة لا تنصر إلا بضعفائها. وبأي أعمال من ضعفائها تنصر؟ بدعوة ضعفائها، بالدعاء ديال الضعف ديالها، وبالصلاة ديال الضعف ديالها، وبالإخلاص ديالهم. هذه الأمة النصر ديالها عندها في الضعفاء ديالها. من الصلاة ديالهم، ومن الدعاء ديالهم، ومن الإخلاص ديالهم لله عز وجل. واستفخارنا الله عز وجل. La prière, c'est une des causes pour triompher. Une des causes pour triompher. Le Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, certes, cette communauté triomphera. Son triomphe, il est dans les faibles de cette communauté. Avec quoi? ils sont, cette communauté triomphe avec les deux A des faibles de cette communauté. Avec la prière des faibles de cette communauté. Avec la sincérité de ces faibles de cette communauté. C'est là où il y a le triomphe de cette communauté. Hein? Il est dans les faibles de cette communauté. Et comme il dit dans le verset, ceux à qui on a donné pouvoir sur terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils accomplissent la prière. Hein? Ils s'acquittent de la zakat, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, et Allah subhanahu wa ta'ala appartient à la fin de la situation. Donc fait partie du fait d'avoir le pouvoir sur terre, c'est d'accomplir la prière. Et d'accomplir ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Wa salatu laha huququn alayna. Wa yajib an nu'addiya huquq as-salat. Et la prière a des droits sur nous. Et nous devons nous acquitter des droits de la prière. الحق الأول أن تؤدى الصلاة بطهارة كاملة وبالكيفية التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق الأول أن نقوم بالصلاة بشروطها ومن شروطها الطهارة وأن نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le premier des droits de la prière, c'est que nous devons nous acquitter de la prière avec purification. L'une des conditions de la prière, c'est l'eau et la purification. Et aussi, nous devons l'accomplir comme l'a accompli le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالله يأمرك كيف تتطهر للصلاة. الآية كلها تدور حول كيف يجب على الإنسان أن يتطهر للصلاة. فبينت لنا الغسل، بينت لنا الوضوء، وبينت لنا كذلك التيمم عندما يحتاجه الإنسان. وهذا أمر من الله عز وجل، فهو حق من حقوق الصلاة، يجب علينا أن نحققه في صلاتنا. فهو من حقوق الصلاة أن نؤدي الصلاة على طهارة. Le premier des droits, c'est le fait, il est dit dans le verset, c'est le fait d'accomplir la prière avec la purification. C'est l'une des conditions. Et de l'accomplir comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous l'a annoncé. Il est dit dans le verset, dans Sourate Al-Ma'ida, où vous qui avez cru, quand vous allez pour faire la prière, et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment il faut se purifier, comment il faut faire son rousse, comment il faut faire l'odo, comment il faut faire tayammum. Tous, hein, si on a besoin de tayammum, comment il faut le faire, hein? Donc, ça veut dire, c'est lors du bien min Allah Azza wa Jal que ça veut dire que ça, c'est l'un des droits de la prière, c'est de le faire et d'accomplir les rites de purification comme il se doit. Et nous devons apprendre comment le prophète alayhi salatu wasalam a fait l'odo, comment il a fait le rousl, comment il a fait tayammum, pour l'accomplir comme le veut Allah et comme le n'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. L'idha wajib alayna, min al-furud l'ayniya alayna, أن نتعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتمم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نؤديه وفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من حقوق الصلاة أن نؤديها كما أدى رسول الله قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الإمام البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أنت عندما تسأل الإمام ولا تسأل عن كيف كان يصلي رسول الله، هكذا يجب أن يكون سؤالنا، كيف كان ركوع رسول الله، كيف كان سجود رسول الله، كيف كان هذا، لكي نحقق أمر رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. ما قال كيفاش كنت يصلي الإمام ديالكم ولا الشيخ ديال القبيلة ولا كذا، لا، ولا الشيخ ديال الطريقه، ولكن صلوا كما رايتموني يصلي. من المتكلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت ملي تتسول وتتقلب قلب على الصلاه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، كي كان تيطد الرسول صلى الله عليه وسلم، كي كان تيصلي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم نزاوغ دوني de faire la prière comme sa prière. Il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Le hadith, il est chez l'imam Bukhari. Elle veut dire maintenant, quand on pose une question à quelqu'un pour apprendre la prière, on ne lui dit pas, comment c'est la prière? Là, on dit, comment est la prière du prophète, alayhi salatu wassalam? Comment il était la genuflexion, l'inclinaison du prophète, alayhi salatu wassalam? Comment il était sujoud, dit Rasoul sallallahu alayhi wasallam? Comment Rasoul sallallahu alayhi wasallam faisait le dos, et ainsi de suite? Pour que la personne soit éveillée devant toi, tu n'es pas en train de lui demander comment toi tu pries. Là, comment Rasoul sallallahu alayhi wasallam prie? Et nous devons apprendre cette prière du prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant, la situation est facile pour l'apprendre. Alhamdulillah. وقال صلى الله عليه وسلم من توضع كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل ها؟ والحديث حسن من توضع لتوضع كأمر الله وكبه للرسول صلى الله عليه وسلم وصلى كأمر الله وكأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ذاك الشيء اللي فات من الذنوب الصغيرة مش الكبيرة مش الكبائر تتغفر له الله سبحانه وتعالى وكلنا محتاج كل ما تيدنب ها الذنوب تيتقطروا لنا بالقراطن هذا قال بعد السلف رضي الله عليهم لو كانت الذنوب عندها الريحة واحد ما يقرب من واحد وهذا كان رحمة الله سبحانه وتعالى أن الذنوب عندها ريحة كانت الريحة كل واحد يهرب من الآخر لأن كلنا ذلك العبد الخطأ ولكن خير الخطأون التوابون الرسول صلى الله عليه وسلم والسين وزادي celui qui fait l'ordre comme il lui a été ordonné Qui lui a ordonné Allah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui fait la prière comme il lui a été ordonné, qui lui a ordonné Allah et son messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ben lui sera pardonné les péchés qui sont passés avant. Tout ce qu'il aura fait lui sera pardonné. Ici il s'agit des petits péchés et non pas des péchés capitaux. Hein? Et qui parmi nous ne fait pas d'erreur, il ne commet pas de péché. Tous, on essaie, ces personnes qui font des erreurs, qui tombent dans les péchés, etc. Et il fait partie de la clémence de Allah, que les péchés n'ont pas d'odeur. C'est pour ça que l'un des lupiseurs d'Allah m'a dit, si les péchés avaient une odeur, personne ne pourrait se rapprocher de personne. Wa alaykoum salam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatul maktouba, fayuhsinu wudu'aha, wa khushu'aha, wa ruku'aha, إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم توت كبيرة وذلك الدهر كله هذا خير عظيم يبشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم تحضر القدية ديال الصلاة وتيسبغ الوضوء تتوضا كما أمر وتيحسن الخشوع ديال الصلاة والأركان ديال الصلاة تيتي بالركوع تيتي بالأمور ديال الصلاة كما أراد الله وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكون لك كفارة الذنوب اللي قبل منها وهذا حياته كلها ما لم يأتي هذا الإنسان كبير من الكبائر فالصلاة أمرها أمر عظيم أخي الإسلام فيها نجاتنا فيجب أن نتعلمها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى سي فخيرنا الله عز وجل دون سو حديث أوتنتيك رسول صلى الله عليه وسلم نزي تو مسلمون لور دو لا بريير إل أريف ها إل بيرفكسيون لودو C'est-à-dire, il fait le dos comme il se doit. Comme l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a fait le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il est concentré dans la prière. Et qu'il accomplit comme il se doit les inclinaisons et tous les actes de la prière. Cette prière sera, expira pour lui les péchés dans lesquels il est. Dans lesquels qu'il a commis. Tant qu'il n'a pas, il n'est pas tombé dans un péché capital. Il sera toute sa vie. Quand il perfectionne le dos, il accomplit la prière comme il se doit, cette prière expie ses petits péchés, et cela toute sa vie. Et les péchés capitaux, c'est en dehors de ça. كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة وهذا كذلك حديث صحيح يقول رسول الله من تين تظهرتي في البيت ديالك توضيتي في البيت ديالك وخرجتي للمسجد من مساجد الله باش تقضي فريضة من الفرائض ديال الله سبحانه وتعالى اللي وجب عليك الله سبحانه كل خطوة تخطيها الخطوة اللي تتحط بها خطية ديالك خطية من الخطايا ديالك والرجل اللي تتهز تترفع بها أنت درجة. فهذا أمر عظيم يجب خاصة قطن استحضروا هذا الشيء باش نقوموا بالأوامر ديال الله سبحانه وتعالى كي نحظى بهذا الخير العظيم. وهذه هذا فضل أهداه الله سبحانه وتعالى لنا، وهو موفق من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى كل خير. الرسول صلى الله عليه وسلم نودي من صحابي توتنتيك celui qui se purifie chez lui fait son odo il sort il marche vers l'une des maisons d'Allah vers une mosquée pour accomplir l'une des obligations d'Allah. Chaque pas qu'il fait, chaque pas qu'il pose par terre, ce sont des péchés qui tombent. Et chaque pas qu'il lève en haut, c'est une Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève en degré. Et ça, c'est un grand bienfait, min Allah azza wa jal, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous comble. Il faut l'avoir à l'esprit pour pouvoir accomplir les actes comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut de nous, pour acquérir ce bienfait, min Allah azza wa jal. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يحسن الصلاة، رجلا يصلي فلا يطمئن في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا صحابي أخي الإسلام، صحابي كان من أحسن القرون التي مشت على وجه الأرض، لذلك كان حتى الكبار الفاضلين في الأجر والفاضلين في القيمة يقع منه الخطأ. فهذا صحابي دخل المسجد وصلى صلاة ما اطمأن فيهاش، وجاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له السلام عليكم يا رسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه، رد عليه السلام ديالو، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع تصلي راه ما صليتيش. مشى عاود الصلاة مرة ثانية، عاود رجع عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له السلام عليكم يا رسول الله، قال له سير ارجع تصلي راه ما صليتيش. عاود رجع مشى صلى، جاء المرة الثالثة عند الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رسول الله، قال لي سير رجع تصلي راه ما صليتيش. وبالله عليكم الى شي امام من الائمه ديالنا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم قال لي شي انسان هكا واش ما غادي يطلق عليه؟ وانا 60 سنه وانا تنصلي انت عاد بغيت تعلمني دروك؟ ها انا قبل ما تزاد انت وانا تنصلي بغيتي تعلمني؟ ها ويطلق عليه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، هذا تبين بانه لا بد من الانسان يقع منه الخطر اذا كانوا الكبار ديال البشريه بعد الانبياء اللي هم الصحابه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يقع منهم الخطر، كيفاش مني وانا وانت؟ لا بد. فقال الخطره الثالثه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا احسن الا هذا، انا ما تنعرف الا هكا علمني صلاه النبي. وين في الكلام؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قمت للصلاه صفغ الوضوء ديالك اقرا داكشي اللي عندك من القران واطمئن في كل شيء، اي كل الاركان ديال الصلاه خاصك تطمئن فيهم. وبين له الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. يوسف خير الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم ان جو غادي النوم كي ما فيزي با بيان لا بريير كي نيتي با كي دو لا بريير اي سي توما في دور كعات اللي فيني فوار البروفيت عليه الصلاه والسلام اللي يجي السلام عليكم يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يجي غوتورن ابري لو افوار روندو سون سالو لو يجي غوتورن فير لا بريير تي نا با بريير. La deuxième fois, la même chose. Il lui a dit, retourne refaire ta prière, tu n'as pas prié. La troisième fois, il lui a dit, retourne faire ta prière, tu n'as pas prié. Tu imagines, c'est quelqu'un, il dit, maintenant, c'est un de nos imams ou quelqu'un qui veut nous apprendre, agis ainsi avec nous, comment ça va être hein? Toi, aujourd'hui, tu m'as prendre comment je vais faire la prière, et ainsi de suite. Regardez cet homme, il a accepté, il a dit, ya Rasulallah, je ne sais faire que ça. Apprends-moi. Et Rasoul Salah Sun lui a appris. Il dit, perfectionne l'odo, etc. Est-ce que tu as mémorisé le Coran? Et chaque que tu accomplis, tu l'accomplis comme il se doit, et la quiétude et la sérénité dans ta prière, et ainsi de suite. Ça te prouve quoi? Quand même les grands, ils se trompent. Les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam, et celui-là en fait partie d'eux, sont les meilleurs de l'humanité après les prophètes alayhi salatu salam. Et l'être humain, il est sujet à l'erreur. فيأتينا الحق الثاني للصلاة فهو المحافظة عليها. لماذا؟ استجابة لقول الله عز وجل القائل حافظوا على الصلوات، وهذا عموما على كل الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهذا خصوصا. والصلاة الوسطى هي العصر، في أرجح الأقوال هي صلاة العصر، لأن صلاة العصر تجيك وانت عيان وكذا يمكن لك تفرط فيها وخاصك تمشي تدير لي كورس خاصك تمشي تقتل الاولاد وكذا وكذا. فلا تتنبيه على صلاة العصر. حافظوا على الصلوات اي حافظ على كل الصلوات عامة حافظ على الصلوات ديالك وصلاة العصر. وهذا يبين لك كذلك الفضل ديال صلاة العصر. أمرها أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والمحافظة على الصلاة كيفاش؟ أن تقوم بها في وقتها وبشروطها وبأركانها. أن تقوم بها إقامة ظاهرة وإقامة باطنة. إقامة القلب وإقامة الجوارح. الإنسان حاضر في الصلاة دياله. وقوموا لله قانتين أي خاشعين لله دائمين لله في الطاعة. Aussi le deuxième droit, frère Allah Azza wa Jal, duquel nous devons nous acquitter vis-à-vis de la prière, c'est que nous devons la préserver pour mettre en application cet ordre d'Allah Azza wa Jal où il dit préserver la prière, et ça en général, toutes les prières. Et après il a dit, et la prière du milieu, et la prière du milieu dont la parole des hommes de science, c'est la prière d'Allah Asr. Et Allah subhanahu wa ta'ala tire notre attention sur la prière d'Allah Asr parce que c'est une prière très, très importante. Et parce que c'est le moment où tu es le plus fatigué, ou le moment du voir, où tu es amené à faire des courses, etc. Où tu reviens du travail, etc. Il y a la fatigue, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il attire notre attention sur cette prière, parce qu'il a beaucoup de vertus, et en même temps, c'est un moment très important dans la journée de la personne, où il y a des choses qui arrivent dans la vie de la personne, soit la fatigue, parce qu'il vient de revenir du travail, soit il a besoin d'aller faire des affaires pour sa famille, etc. C'est pour ça que la situation, il est, Allah subhanahu wa ta'ala a attiré notre attention sur Salat al-Asr. Aussi le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il est dit à la fin du verset, et soyez obéissants à Allah et concentrés dans votre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de préserver la prière, il faut la préserver à l'heure, il faut la préserver avec ses piliers, avec ses conditions. Et le fait d'accomplir la prière, comme il se doit, c'est de l'accomplir un accomplissement intérieur et un accomplissement extérieur. Et avec présence du cœur et de l'esprit, et aussi de faire les gestes avec nos membres comme il se doit. فَعَلَيْنَا عِبَادَ اللَّهِ نُحَافِظَ عَلَى الصَّلَاةِ أَوَّلًا نُحَافِظَ عَلَيْهَا فِي وَقْتِهَا لِمَاذَا لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِذَلِكَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. وقت حدده الله سبحانه وتعالى للصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا بد أن نحافظ على صلواتنا في أوقاتها. Il faut comment on préserve notre prière maintenant? En la faisant à l'heure, en l'accomplissant à l'heure, pour mettre en application l'ordre d'Allah Azza wa Jalla où il est dit la prière est à heure pour les croyants, il est à heure fixe, à heure bien précise. L'heure de la prière. On verra plus tard les plages horaires de chaque prière. On s'en aura fait, mais tu m'as dit, Inch'Allah, le waqt, les kulli salawat. Min aïna yabda wa aïna yantay. Fa, an ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu wa arda, fasma' liman arifu haqq as-salat. Ladina hum sahabatu rasulillah. Qala salatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. علاش كان تيسولوا الصحابة؟ شوف السؤال ديالو، أشنا هي الأعمال المخيرة؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه دون سو حديث أوثنتيك رابورتي بار الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام مسلم dit regarde maintenant les questions des nobles compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام pourquoi Allah il les a choisis pour être les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Il dit j'ai demandé au prophète عليه الصلاة والسلام c'est quoi le plus noble des actes? Le plus honorable acte? Et le meilleur des actes, c'est quoi? Il a dit la prière à son heure. La prière à son heure. On dort. Limada, sahaba akhtara Allah li sohbati nabiye. Ou kayfa kanat l'is'ila diyal sahaba. Ou chouf su'ala diyal nadruka. Et on compare avec nos questions, nous maintenant. Qui sont nos questions maintenant? Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا لا. قال فإن ربكم يقول من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيع استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة. الله أكبر. ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره من الأئمة وهو في صحيح الترغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لك ذلك. واش عرفتي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واش عرفتي اش قال الله عز وجل؟ اش قال خالقكم ورازقكم؟ اش قال سبحانه وتعالى؟ الصحابة ما عرفناش. قالهم الله قال بأن اللي صلى الصلاة في الوقت ديالها وحافظ عليها، أي حافظ عليها في الوقت ديالها وبالأركان ديالها والشروط ديالها، فحافظ عليها وأتى بها كما أمر وما ضيعاش وما استهزأ وما استخف بالحق ديال الصلاة، وكانت الصلاة عنده أمر عظيم معظمها في القلب دياله وفي الحياة دياله، عنده عهد عند الله، عهد من الله باش يدخل الجنة. عهد من من؟ من الله عز وجل. ومن أصدق من الله قيلا، وما فيه وعد أصدق من وعد الله عز وجل. ها؟ وعد عظيم من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إلى قام الصلاة وبالحقوق ديالها وبالواجبات ديالها وبالأركان ديالها وما ضيعهاش عنده عهد من الله عز وجل، فما نحرفوش نفوسنا من هذا العهد من عند الله سبحانه وتعالى. وقال في المقابل ديالها ذاك اللي ما صلاهاش في الوقت ديالها وما حافظ عليها، ما حافظ على الشروط ديالها ولا الأركان ديالها، ها؟ وضيعها واستخف بالحق ديالها، يعني عنده الحق ديال الصلاة ماشي شي حاجة، ما عندوش عهد عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر خطير. فإذا شاء الله عذبه وإذا شاء غفر له، ولكن هذاك اللي قام بها كما أراد الله عنده عهد من الله بأنه يدخل الله سبحانه وتعالى الجنة، وهذا فضل عظيم، فضل يبين لك عظم قدر الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. إلي دي دون لوتخ حديث والرسول صلى الله عليه وسلم يدي إسكو بو سافي سكيل دي فوتخ سوفران، يوم دي يا رسول الله أون سي با. فوتخ سوفران أدي celui qui prie la prière à son heure et qui la préserve, c'est-à-dire il préserve la prière avec ses piliers, avec ses conditions et qu'il l'accomplisse à l'heure et qu'il ne néglige pas la prière, il ne néglige pas le droit de la prière, il respecte, il donne l'importance qui est due à la prière, il a un pacte, il y a un pacte chez Allah Azza wa Jal pour rentrer au paradis. Il a le pacte min Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il le rentre au paradis. Et le meilleur des pactes, de qui on l'a? On l'a d'Allah Azza wa Jal, de notre prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Une promesse min Allah que tu ailles au paradis directement si tu préserves ta prière comme il se doit, comme le veut Allah, comme l'a enseigné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit de l'autre côté, celui qui ne l'accomplit pas à son heure, qui ne la préserve, il ne préserve pas les droits de la prière, et les conditions et les piliers de la prière, qui la néglige, qui ne lui donne pas son droit, celui-là n'a aucun pacte chez Allah Azza wa Jal. Rien du tout. Pas de pacte chez Allah Azza wa Jal. Si Allah il veut, il va le châtier. Et s'il veut, il va lui pardonner. Donc, c'est quoi le mieux? D'être dans une situation où tu ne sais pas. Et s'il y aura le pardon, là il y aura le châtiment. Le mieux c'est quoi? C'est de prendre la sécurité, d'apprendre notre prière et de l'accomplir comme il se doit. لهذا وجب علينا أن نتعلم صلاتنا وأن نقيمها كما أراد الله سبحانه وتعالى لكي يكون لنا العهد من الله عز وجل. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاء.